І далей вы слухаеце радыё «Свабода». Флэш-моб распранацыі працаваць, наменклатурны бунт Сямёна Шапіры і шаўковы шлях да Беларусі. Гэтыя тры тэмы сёння абмяркоўваюць аналітыкі ў трайным удары. Пазней у новым выпуску «Свабоды ў турмах» пра турэмную гігіену, колькі споднікаў і шкарпэтак ці туалетнай паперы паложана беларускім вязням, а таксама чым розніцца беларускія ўмовы ад умоваў у еўрапейскіх турмах. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што азначае інтэрнэт-флэш-моб распранацыі працаваць? Чаму старшыня Менскага аблвыканкаму Шапіра выступае супраць праверак? Навошта Беларусі шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё, што азначае інтэрнэт-флэш-моб распранацца і працаваць. Падчас сваёй прамовы на ўсебеларускім сходзе Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўрадоўцаў, загадаў – распранайцеся і працуйце да сёмага поту. На гэтую фразу амаль адразу ж адрэагаваў Байнет, зладзіўшы іранічны флэш-моб. У сацыяльных сетках з'явіліся дзесяткі, можа нават сотні фотаздымкаў аголеных хлопцаў і дзяўчын у офісных інтэр'ерах. Не сказаць, каб флэш-моб ахапіў шырокія народныя масы, але перапостаў шэраў былі тысячы, у гульні ўзялі ўдзел, некаторыя вядомыя, зразумела, маладыя грамадскія дзеячы, пра тое напісалі ўсе айчынныя незалежныя СМІ, ну і СМІ суседніх краінаў таксама. На мой погляд, падобная кампаніі – індыкатар грамадскіх настрояў, куды большай ступені, чым рэакцыя на сур'ёзныя прапановы і дзеянні ўлады і апазіцыі. Але які індыкатар? Індыкатар чаго? Гэта зразумела сцёб. Героі роліка ўжо не працуюць. Яны дэманструюць спакуслівыя аголеныя целы, ну і абсалютна відавочны выразны сексуальны падтэкст. З іншага боку, флэш-моб адбываецца, так бы мовіць, пад соусам вонкавай ляяльнасці. Маўляў, бацька загадаў, дык мы і выконваем. Вельмі такая беларуская адвечная рэакцыя. Не пярэчыць начальству, а пераінтэрпрэтаваць ягоныя загады, зводзіць іх да абсурду. Кшталту, а што, нешта іншае мелася на ўвазе? Я б адзначыў яшчэ два цікавых, на мой погляд, моманты гэтага флэш-мобу. Першае, ён стаўся паказнікам такой пэўнай цнатлівасці беларусаў. Вось дзяўчыны ўдзельнічалі ў ім задавальненнем, але літаральна акрамя парачкі фотаў на ўсіх астатніх без дэманстрацыі цыцак, без дэманстрацыі месцаў больш інтымных. Пасцябацца так, але, скажам, досвід украінскіх фемінак, якія ператварылі дэманстрацыю сваіх бюстаў ўвогуле ў палітычную філасофію, это не для беларусаў. Не прынята, не тая нацыя. Ну і другі момант тое, што хлопцы пазіравалі распранутыя з не меншай ахвотай, чым дзяўчыны. Феміністкі стварылі ж цэлую філасофію глыбокую вакол публічнай дэманстрацыі аголенага жаночага цела. Маўляў, гэта аб'ектывацыя, гэта ператварэнне жанчыны, чалавека ў аб'ект сексуальнага спажывання. Ну, прыгожы кантэкст, але, як бачым, у дадзенай сітуацыі, не маючы дачынення да рэчаіснасці, бо хлопцы гулялі ў гэтую гульню не менш, калі не больш актыўна, чым дзяўчаты. Але вяртаючыся да палітычнага зместу флэш-мобу. Што ж это было? Схаваны пратэст ці, наадварот, прыняццё айчынных палітычных рэаліяў? Ці іронія гараджанаў над сялянскім сацыяльным досведам кіраўніка дзяржавы? Бо пры фізічнай, скажам, вясковай працы, ну, сапраўды, можа, часам і варта распрануцца, і праца да сёмага поту – это не алегорія. Ну, а для офіснага планктону, так бы мовіць, які зладзіў гэты флэш-моб, это далёкі сацыяльны досвід. Але так уяўляецца, што калі б дамінованым настрой у грамадстве. Ці вот нават вот паведным коле была нянавісць да ўлады, палкае жаданне яе змены, то наўрад ці атрымаў бы такую папулярнасць такі не здзеклівы, не саркастычны, а па-добраму іранічны флэш-моб. Але з іншага боку, калі б гэтая офісная моладзь шчыра верыла ў тое, што Лукашэнка вырутуе, што Лукашэнка ведае шлях, то наўрад ці бы гэты флэш-моб узнік. У Расіі, скажам, над Пуціным не іранізуюць. У яго альбо вераць як у Бога, альбо бо ненавідзяць ад всёй душы. А ад таго і смех над ім, калі ён і мае месца, знішчальны. А ў Беларусі інакш.
А мне в уголе первый момент, когда все это заявилось, все это выкликало такие соправды ироничные, достатково обыяковые почути, навод особливо не кранало, але потом миновито, когда стали некоторые комментаторы, те просто в неких дописах Фейсбуку бачить тут миновито политичную подоплеку, то как раз я некого истотно политичного тут ничего не бачу. Бо в уголе, когда пожартовать, протягивать Юры вашу эротичную тему, мне кажется, что у нас в Беларуси достатково шмат людей, которые без всяких причин и нагодов марить публично распрануться. Ну, а тут аккурат для этого заявилась небыто идейная нагода – массовый флешмоб. Ну, постебались, да и годи, узбогатили свое сумное офисное основание неким ярким эпизодом. Але тут вот почали в этом бачить некий смех с диктатуры, першесную форму протесту, почали комментовать, что диктатуры помирают, коли из них начинают смеяться. И вот уже эти комментары, эти имкнения, ну, не знайсти тут политичную подоплеку, выкликало у меня, признаюсь, певное навод раздражнение. Видите, вот на Заходе, вот уже кольки годов, існуе флешмоб у метро без штанов. Коли люди приходят в певный день, по-моему, 10 студеня, у метро началось в США, а потом распространилось на многие краины, без штанов. Это что, некий протест супротив звериного капитализму, тих это борьба за вызволение человека от прыгнета споживецкого громадства? Нех, это просто флешмоб. Безидейный и фактично бессенсонный, при нам себе скрыдны. Так и гэты, які зараз ідзе под девизом «распранайтесь и працуйте». Покольки, калі уже сапраўды сарбаваць, ставиться до его больше, чем до некого бескрыдного, бессенсонного флешмоба, а шукать некие, ну, сапраўды подоплеки, то вось знайшли досягнення, что с диктатурой уже смеются. Ну, тут я бы заважил, что с Лукашенки давно смеются. 22 гады, як минимум, кольки он знаходится при владе, некоторые еще ранее, покольки он давал подставы для себе смеяться з яго. Ну і хто-небудзь можа констатаваць, што ад гэтага ўлада неяк пахіснулася і гатовая паваліцца. От, маўляў, яшчэ трошкі, яшчэ адзін флэшмоб, яшчэ адзін анекдот, і ўсё, ўлада падзе. Не, ніякай такой залежнасці няма. Больш за тое, мне здаецца, тады, в 90-е, калі пачалі змеяцца, это была сапраўды яркая, жорсткая сатыра, альбо рэзкі, жорсткі гумар, ці то ананімная паэма Лука Мудзішчы, апублікаваная ў газеце «Свабода», ці фільм Хашчэвацкага «Звычайный президент», ну, можно так само с певными оговорками внести его в гэты шерах. Альбо в острые, сапраўды, сатиричные карикатуры в газете «Имя». Теперь такого нема. Гэты фотки с распрананием – это вот такая вершина отваги для офисного планктона. Некая вершина вот досягнения, вершина некого выноходництва и смелости офисного планктона – это вот именно это такая форма. Постебаться с неких словов, распрануться перед видеокамерой и лишить на этом, что ты зарабил некий смелый, ну не в сенсе там политичный, а смелый, по-человечески публичный крок. Ну, мне так не сдается. Мне выглядая все это достатково стипло и достатково, знов-таки скажем, обмежевано. Ну и погоджусь с Юрой, в певном сенсе соправды показывая певные характеристики белорусского национального характера, покольки на некие радикальные формы, хотя бы вот то же самое оголить цалком жаночее тело, никто, сдается, не вырашился. Ну и коли уже протягивать мою такую достатково, ну я бы сказал, резкую линию, то я бы сказал, что коли уж так хочется проявить творчую энергию, то зробите флешмоб, например, у оборону Джона Сильвера, Эдуарда Пальчеса, який зараз знаходится за кратами. Вот, коли люди придут туда хоть голыми, хоть опранутыми, в любом выпадку я бы притянулся до их большей повагой.
Я бы поглядел на эту ситуацию трохи из иншого ракурса. Ну, вот, наперше, про саму фразу Лукашенки. Она вельми показальная в том сенсе, что показывает не до конца усведомленным явление керовника Беларуси про свет. Он звертается до своего электорату, який его добро разумеет. Это люди индустриальные, ці нават яшчэ да индустриальной эпохи, для яких праца – это физичная праца. А для такой працы потребна менавіта распранацца, каб не было душно. По телебачанню перадычна показваюць, як Лукашенко косит траву на своем участку у драздах, ці выбирая бульбу, ці кавуны. То бок, по образу жыцця ён застався селянином. Гэта его натуральный образ, натуральный стиль, светапогляд. Для такой працы сапраўды трэба распранацца. И там тому вельми зразумелы такий сюжет Лукашенки, удакладзена на Всебеларускім народным сходе. дзе ён шмат увагі ўдзяліў аднаму з прыярытэтаў інфарматызацыі. Але гаворачы аб задачах у адукацыі, адхіліўшыся ад паперы, ён запатрабаваў, каб у школе дзяцей вучылі, як касіць, калоць дровы, закручваць лампачку, а дзяўчынак прышываць гузікі. Вось і ўся інфарматызацыя. Таму не дзіўна, што інтэрнэт ён называе не інакш, як памойка. І вось якраз новаму пакаленню, якое працуе на камп'ютары, гэтыя вобразы незразумелыя. Адсюль такая рэакцыя, такі сцёб. Мы тут проста ў чыстым выглядзе назіраем тут ментальны разрыў пакаленняў, які на ўзроўні рыторыкі проста не разумеюць адно другога. А тое, што менавіт такая рэакцыя, дык новае пакаленне даўно перайшло да палітычнай актыўнасці ў сацыяльных сетках. Там зноў жа вырасла цэлае пакаленне беларусаў, якое іншых форм актыўнасці проста не ведае.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, якраз зараз вашае пытанне. Чаму старшыня менскага аблвыканкаму Шапіра выступае супраць праверак?
Сапраўды, тэму шматлікіх і не заўсёды абгрунтаваных праверак прадпрыемстваў старшыня менскага аблвыканкаму Сямён Шапіра недавно узняў у апошнім інтэрв'ю праграме «Контуры» тэлеканала АНТ, якая, нагадаем, выходзіць у эфір у нядзелю. Кіраўнікі баяцца прымаць рашэнні, падкрэсліў Шапіра. Асабліва рызыкуюць тыя, каго Шапіра назваў ініцыятыўнымі, дзейнымі, якія прымаюць рашэнне, прымаюць такія рашэнні, якія часам здаюцца праваахоўным органам не зусім лагічнымі, хоць ад гэтага атрымліваецца добры эканамічны эфект. Можна сказаць, што Шапіра выступіў з такімі тэзісамі, якія ён яшчэ раней пару дзён таму выказваў на всебеларускім народным сходзе. І вось учора зноў-такі на беларускім тэлебачанні у вядомай перадачы «Клуб рэдактароў» менавіта выступ Шапіру, Павел Кубовіч і іншыя ўдзельнікі ацэньвалі якраз пункт угледжання, што вось бачыце, на всебеларускім народным сходзе не было такога адзінадумства, былі даволі рэзкія прамовы, вось тым ліку Семёна Шапіра. Перш за ўсё на гэта яны спасылаліся. І Шапіра казаў пра тое, што эканамічны эфект не разглядаецца в якасці, ну, скажам, некай прэрагатывы праваахоўнымі органамі, а разглядаецца механізм прыняцця рашэння. І в дадзеным выпадку хочацца сказаць, што кіраўнік Менскай вобласці гучыць як самы радыкальны палітычны аналітык альбо незалежны эканаміст, які крытыкуе эканамічную сістэму, эканамічныя рашэнні ўладаў. Сапраўды, і мы з вамі не раз в нашых эфірах казалі пра тое, што ў сённяшняй беларускай эканоміцы якраз не прыбытак, не эканамічны эфект з'яўляецца галоўным, а некі вось тыя абстрактныя механізмы прыняцця рашэння, каб усё было паводле нейкіх устаноўленых правілаў, часам аджыўшых, часам правілаў, якія супярэчаць адно аднаму, і менавіта гэтыя правілы даюць падставу праваахоўным органам заводзіць крымінальныя справы, некаторыя з якіх заканчваюцца пасадкамі, а некаторыя з якіх, калі не большасць, як справа з Шарэйкі, як яшчэ іншыя, заканчваюцца тым, што фактычна падчас суду высвятляецца, што абвінавачанага чалавека і няма ў чым абвінавачваць, ніякіх па сутнасці эканамічных злачынстваў ён ні яна ці не рабілі, і чалавека часта такія справы заканчваюцца тым, што выпускаюць у залі суда, а ён адсядзеў там паўгады, год, пакуль ішло следства. Все гэта сапраўды вельмі красамоўна кажа пра цяперашнюю эканамічныя правілы і сістэму, але тут у нас і другі аспект ёсць гэтага моманту, тое, што вось Сямён Шапіра выступіў з абурэннем супраць гэтага. Мне здаецца, тут мы вяртаемся да таго ж пытання рэформаў, якія зараз все-такі абмяркоўваюцца ў калідорах улады, і пытанні, як бы мы раніше не ставіліся, все-такі існаванне двух падыходаў, больш кансерватыўнага і больш, скажам так, ліберальнага, тых самых галубоў і ястрабаў, якія існуюць у сённяшнім кіраўніцтве Беларусі. І тут варта нагадаць нашым слухачам, што Сямён Шапіра прыйшоў ва ўладу з аб'яднанай грамадзянскай партыі, што ён все-такі сапраўды прадстаўляе больш ліберальны падыход, асабліва што тычыцца эканамічных пытанняў. І ў пэўным сэнсе магчыма, што гэтая новасць, частка наменклатуры, даручыла менавіта яму выступіць і падчас всебеларускага схода, і пазней у тэлевізіі, супраць вот этой всемагутнай улады спецслужбаў і супраць метадаў, якія праводзяць беларускія праваахоўныя органы. А безумоўна, памятаючы пра тую ж самую перабудову, спецслужбы беларускія не хочуць аслабляць свой кантроль, тым ліку і над эканомікай. І не толькі таму, што гэта кавалак улады, а таму, што яны так бачаць свет. Яны бачаць свет, што як толькі яны толькі зменшаць нейкі кантроль, толькі перастануць менш сачыць за выкананнем всіх гэтых палажэнняў і інструкцій, якія стрымліваюць сёння беларускую эканоміку, то адразу пачнецца развал, развал эканомікі, развал дзяржавы, невядома да чаго гэта прыйдзе. І безумоўна, кожную раніцу на стол Александру Лукашэнку гэтыя ж праваахоўныя органы кладуць, скажам, дакументы, які сэнс якіх можна коротка вядомым словамі расійскага класіка патлумачыць. Крадуць, і вось зноў-такі крадуць, а мы тут толькі можам гаварыць пра нейкую лібералізацыю, дазваляць ім больш. Як мы будзем назіраць, як закончыцца гэта, ну, безумоўна, барацьба ў атачэнні Александра Лукашэнкі паміж людзьмі, які разумеюць, што трэба трошкі аслабіць гэтыя жорсткія ланцугі планавай эканомікі, які разумеюць, як Шапіра, што з такімі шматлікімі праверкамі сапраўды ніякая прадпрымальнасць, ініцыятыва не можа развівацца, нам можа скончыцца толькі кепскім. І тымі самымі спецслужбамі, сілавымі структурамі, якія лічаць, што любое аслабленне тых самых абцугоў, любое аслабленне прывядзе толькі да развалу дзяржавы і эканомікі.
Мы ўжо шмат разоў казалі, сапраўды, на нашай перадачы, што роля сілавых структур у эканамічным жыцці краіны – гэта вельмі важны чыннік існай сацыяльнай мадэлі. Прычым іх функцыя супярэчлівая. З аднаго боку, без іх шчыравання сістэма развалілася б, загразлі б ўсяго агульнай карупцыі, бо калі адсутнічаюць эканамічныя стымулы, адсутнічае пернік, то патрэбен моцны бізун, інакш сістэма працаваць не будзе. А з іншага боку, прэсінг сілавых структураў стаў тормазам развіцця. Пра гэта сведчыць і справа дырэктаркі віцебскай птушкафабрыкі Ганны Шарэйкі, і вось Сямён Шапіра таксама пра гэта кажа. Парадокс сітуацыі палягае ў тым, што каб атрымаць эканамічны эфект, трэба парушаць некія нормы і інструкцыі. Добра працаваць, не парушаючы заканадаўства, немагчыма. Ну, а кіраўнік вобласці, якому даручана забяспечыць эканамічны рост, таму менавіта ён ставіць такое пытанне. Варта ўзгадаць, што памочнік прэзідэнта Кірыл Руды ў сваім рэзанансным дакладзе на кастрычніцкім эканамічным форуме мінулым годам, калі казаў, чаму рэформы немагчымыя, адным з чыннікаў узгадаў ролю сілавых структур у эканамічным жыцці. Цяпер падчас крызісу праблема абастрылася. Паводле маёй інфармацыі, цяпер, калі расце дэфіцыт грошай для бюджэтных расходаў, сілавыя структуры атрымалі заданне гэтыя грошы шукаць. А дзе іх можна знайсці, дзе яны яшчэ засталіся? У тых структурах, якія яшчэ працуюць з прыбыткам, як дзяржаўных, так і прыватных. Вось да іх і ідуць. Думаю, тая праблема, якую падняў Шапіра ў межах існай сістэмы, не мае рашэння.
Я б спыніўся на некалькіх момантах, чаму ўсё ж такі старшыня менскага аблвыканкаму выступіў з такой крытыкай. Ну, па-першае, не трэба забываць, што ўсё ж такі менавіта ён, так бы мовіць, такі улюбёнец кіраўніка дзяржавы. Нават на вось гэтым всебеларускім сходзе менавіта яму быў даручаны, так бы мовіць, такі пілотны праект рэфармавання дзяржаўнага апарату. То есть спачатку ён робіць у Менскай вобласці, а потым ужо паводле яго досведу, як бы і ўсе астатні павінны рабіць. Гэта, дарэчы, не першая нарада, дзе Лукашэнка менавіта адзначае Шапіру, так бы мовіць, падымае Шапіру. І я думаю, што гэта сігнал ўсіму апарату, што вот ён зараз, так бы мовіць, у фаворы. Ну, а той, хто ў фаворы, таму крышачку больш дазволена. Другі момант, гэта тое, што так, это сапраўды крытыка, але это такая лаяльная крытыка. Мне здаецца, што і сам Лукашэнка часам кажа, адзначае, да, многавата ў нас што-то кантролю, надо бы как-то это паменьш зрабіць, аддаюцца нават загады там, што вот такія праверкі можна рабіць, такія праверкі нельга рабіць. Іншая справа, што это ніякага асаблівага выніку не прыносіць, таму што як бы сістэма працуе як бы сама па сябе, ўжо нават не рэагуе на такія загады, тым больш это загады крыху такія, можа, і лукавыя, але гэта не патрясенне асноваў. Гэта такая дапушчальная, так бы мовіць, крытыка у межах сістэмы. Ну і нарэшце то, пра што вось вы, Віталь, казалі, я бы толькі адзначыў это крышачку іншым аспекце. Это не тое, што вось, скажам, там лягер умоўна умоўных кансерватараў ці лягер умоўных лібералаў, што гэта такія як бы збітыя аб'яднаныя групы, якія адзін аднаго ведаюць, якія адзін аднаго падтрымліваюць. Это зусім не абавязкова. Скажам, той жа Шапіра не абавязкова там сябра ці паплечнік, умоўна кажучы, Рудава ці Мацюшэўскага. Але вот этот кантэкст, які ўжо працягваецца як бы другі год фактычна, калі кіраўнік дзяржавы спрачаецца ў асноўным са сваім урадам, са сваімі ўрадоўцамі, ну, это пэўная дысфункцыя сістэмы, это пэўны, скажам так, люфт свабоды, і ўжо іншыя людзі могуць нешта сябе і паказаць, нейкае сваё меркаванне выказаць. Я мяркую, што калі б вот Лукашэнка не казаў і на гэтым сходзе, і раней, што вот урад мне падкідывает, я это адкідываю, але все ж бачаць, што нешта і не адкідваецца, скажам, тыя ж там камунальныя тарифы ці пенсійны ўзрост. Ну, так ўжо і іншыя людзі, што называецца, смялеюць.
А я думаю, што тут яшчэ, ну, больш шырокі кантэст, не толькі некалькі там ўрадоўцаў там ці супрацоўнікаў Нацбанку, і далей вось тое, што выказаў Шапіра, безумоўна, ён прадстаўляе, ну, то, што мы раней сказалі, лобі прамысловікаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў, якія просяць, ну, хоць вы дакладзіце там на версіі, патлумачце, што мы ж не можам працаваць, не можам жа выдаваць на гара тыя самыя вынікі, якія ад нас патрабуюць, тыя самыя рост вытворчасці, калі такія праверкі дзень за днём. І гэта, ну, сапраўды, в дадзеным выпадку саюзнікі Шапіра не тыя умоўныя лібералы і рэфарматары, а менавіта вот уже в дадзеным выпадку большасць кіраўнікоў вытворчасці, большасць гэтых генералаў вытворчасці.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Валер, ну і нарэшце вашае пытанне, навошта Беларусі Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва?
Чарговы саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва мінулым тыднем ва Узбекістане быў адметны тым, што ўпершыню Беларусь там удзельнічала ў статусе назіральніка. Нагадаю, што Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва гэта міжнародная арганізацыя, у якую ўваходзяць Расія, Кітай, краіны Цэнтральнай Азіі. Ідзе працэс уступлення ў гэтую арганізацыю Індыі і Пакістану. ШАС быў створаны ў 2001 годзе дзеля супрацоўніцтва ў сферы бяспекі, але з часам тут з'явіўся і эканамічны складнік. Дамінуе тут Кітай. Гэта хутчэй пляцоўка для сустрэчы перамоваў на вышэйшым узроўні, ну, кшталту СНД. Бо цяжка ўявіць цеснае супрацоўніцтва такіх, напрыклад, краін, як Кітай, Індыя, Пакістан, у адносінах якіх існуюць застарэлыя канфлікты. Беларусь атрымала статус назіральніка год таму. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў агенцтву Белта, што не выключана ў перспектыве Беларусь будзе прэтэндаваць на паўнавартаснае сяброўства ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэта трохі дзіўна, бо ШАС стваралася як рэгіянальная арганізацыя, якая аб'ядноўвае краіны Азіі. Беларусь жа, як любяць казаць афіцыйныя асобы, гэта цэнтр Еўропы. Гэта ўжо стала тэндэнцыяй, што Беларусь імкнецца ўдзельнічаць у розных міжнародных арганізацыях, да якіх краіна не мае ніякага дачынення. Вось нядаўна Лукашэнка лётаў у Стамбул на саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. Можна ўзгадаць сяброўства Беларусі ў руху недалучэння. Гэта такая своеасаблівая кампенсацыя за ізаляцыі краіны ў Еўропе. Асаблівых дывідэндаў Беларусь гэта не нясе. Беларусі гэта не нясе. Вось Лукашэнка, выступаючы на саміце чарговым разам, казаў пра тое, што Беларусь можа стаць варотамі чальцоў ШАС у Еўропу. Калі для самой Беларусі вароты ў Еўропу фактычна зачыненыя, то як яны могуць быць адчыненыя для іншых краін? На саміце адбылася сустрэча Лукашэнкі з старшынёй Кітая Сі Цзяньпінам і прэм'ер-міністрам Індыі Нарэндрай Модзі. З Індыі рыхтуецца падпісанне пагаднення аб пастаўках калійных угнаенняў, што даволі важна для беларускай эканомікі, але гэта не вынік сустрэчы ў Ташкенце, пагадненне было падрыхтавана трохі раней. Вось і ўсё, што ў сухім астатку.
Вы ўжо сказалі, Валер, правялі такую аналогію этой шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва з СНД. І я мяркую, што эта аналогія вельмі плённая. Ну так, на першы погляд, гэта не нейкая такая структура з абавязковымі рашэннямі, з нейкім апаратам, але гэта сапраўды пляцоўка для сустрэчаў кіраўнікоў дастаткова регулярных. І в этом сэнсе я мяркую, што для Беларусі ў першую чаргу мэтай в этой шанхайскай арганізацыі з'яўляецца, зразумела, Кітай. Кітай мае вельмі амбіцыйны праект, так званы шаўковы шлях гандлёвай камунікацыі з Еўропай, і Беларусі як бы далучыцца да гэтага праекту даволі выгадна. І в этом сэнсе вось вы сказалі, што Лукашэнка яшчэ раз сустрэўся з кітайскім лідарам. Ну а вот не была б Беларусь прадстаўлена этой арганізацыі, як бы он з ім сустрэўся? Звычайным чынам такія сустрэчы не адбываюцца. Ну і акрамя таго, я мяркую, што тут у Беларусі ёсць і такі чыннік, што вот сяброўства в этой арганізацыі, не сяброўства, а пакуль статус назіральніка, гэта дэманстрацыя пэўнай лаяльнасці Расіі. Што, глядзіце, мы як бы свае справы з Кітаем робім, але, калі ласка, пад вашым прыглядам, пад арганізацыяй, якую вы самі ўваходзіце. Так што я думаю, што тут вось фактычна два моманты, два разлікі. Адзін – это ўсё ж такі камунікацыя з Кітаем, это першае. І другое – гэта своеасаблівая такая дэманстрацыя, ну, скажам так, геапалітычнай лаяльнасці Расіі.
Тут якраз такі рэдкі выпадак, калі замежнапалітычную актыўнасць беларускага кіраўніцтва я б назваў дастаткова пазітыўнай, патрэбнай. Іншая справа, наколькі гэта ўсё атрымліваецца ў афіцыйнага Менску. Мы бачым, што, напрыклад, самая галоўная рэч беларускай замежнай палітыцы – гэта павелічэнне экспарту, і яна в тым ліку ставіцца і ў гэтым варыянце. Але ці яна дасягаецца? Кожны раз, калі беларускі кіраўнік едзе, напрыклад, у В'етнам, это, магчыма, краіна, якой найчасцей был, краіна таго рэгіёну, дзяржаўныя СМІ кажуць пра патэнцыйны прарыў, пра патэнцыйны рост таваразварота в некалькі, а то і ў дзясяткі разоў, заканчваецца гэта ўсё больш сціпла. Тое ж самае з Кітаем, з Індыяй. Мы бачым гадамі, як прапорцыі, працэнты гэтых краінаў у беларускім экспарта-імпартным таваразвароце асабліва не растуць, і тая, ну, скажам, амбіцыйная задача, каб трэць была на Расію, трэць на Захад і трэць на гэтак званую далёкую дугу. Яна пастаўлена, яна ўжо вайшла ў афіцыйныя дакументы, але ну, дагэтуль задачы дыверсіфікацыі ставіліся, дагэтуль ніякіх такіх стратэгічных кардынальных зрухаў не ўдалося атрымаць. І, безумоўна, вот пагаджуся з тым, што сказаў Юра, наконт таго, што ёсць пэўны элемент, скажам, знешні, я б сказаў, лаяльнасці, што мы ж ваходзім в тую ж арганізацыю, што і вы, Расія, як бы кажа афіцыйны Менск. Але на самой справе, безумоўна, Александр Лукашэнка шукае у менавіта ў асобе Кітая нейкую кропку апірышы для сябе і на будучыню, і на сённяшні дзень. І, безумоўна, гэтым тлумачацца многія, ну, адкрыта, скажам, заліцанні перад Кітаем, аддачы ім самых розных льготаў ўнутры Беларусі, каб стварыўся тут кітайскі індустрыяльны парк, каб прыходзілі кітайскія інвестыцыі, кітайскія крэдытныя лініі. Ўсё гэта спроба зрабіць Кітай з такім стратэгічным партнёрам, на якого можна было б абаперціся ў выпадку чаго. А дакладней, выпадку, ну, нейкага моцнага разрыву адносінаў з Расіяй. Мне здаецца, тут прысутнічае і такая чакаем это, насколько она реалистичная, вот это питание, в том смысле, что Китай, ну, в выпадку, саправды, некого потенциально конфликтного момента у относительно Беларуси и России, с какой радостью он будет занимать бок официального Минска и псовать неким чином свои отношения с официальной Москвой. Мне кажется, эти, ну, скажем, разлики стратегичные, и они все-таки имеют некую такую стратегичную хибу, в том смысле, что Китай, ну, николи наврать станет при теперешней ситуации геополитичной таким потенциальным, ну, стратегичным партнером Беларуси, готовым отдать для ее некие свои иншие интересы.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные питания. Что означает интернет-флешмоб распранаться и працовать? Чему старшиня Менского аблвыканкаму Шапира выступая супрать проверок? И на вошта Беларуси Шанхайская организация супрацовництва. Тройный удар каждый день в эфире и на сайте Свободы.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Моє радіо нечто барахліть.
Так слухай «Свободу» на комп'ютері.
А як?
Просто усе радіопередачі гучать на сайті. Натисни і слухай. Калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш.
Сапраўды, не трэба бегчы да прымача. Свабода.
Свабода.орг. Слухай, калі хочаш.